Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.
Ο πόλεμος, ο κάθε πόλεμος Θαρώ, έχει αφεαυτού ένα κάποτε ορατό, κάποτε όχι, πέπλο, που σε εμποδίζει ή σε δυσκολεύει να δεις και να καταλάβεις καλά τι συμβαίνει. Μόνο όσοι έχουν μελετήσει βαθιά την ιστορία των λαών και τις πολιτικές ισορροπίες που έχουν μάθει να κρατούν, μπορούν ίσως να βγάλουν μια άκρη. Ένα απλό σκανάρισμα λοιπόν των σημερινών ειδήσεων από τα δύο μέτωπα, στο Ισραήλ και στην Ουκρανία, αποκαλύπτει ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να καταλάβεις καλά τα γεγονότα και τους αριθμούς, όσο αντικειμενικός και διαβασμένος κι αν είσαι. Παραδείγματος χάρη διαβάζω τη λίστα σήμερα με τα ονόματα 7.028 Παλαιστινίων που κατά την Χαμάς, οι οποίοι ελέγχει το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα, έχουν σκοτωθεί από τις Ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα. Δεν σκέφτομαι αν είναι αλήθεια, αλλά γιατί επιλέγεται αυτός ο τρόπος ενημέρωσης, δηλαδή δίνω τον αριθμό και κολλάω και τα ονόματα ανθρώπων. Ειλικρινά δεν ξέρω. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του Παρασκευή σήμερα, 27η ημέρα Οκτωβρίου του 2023. Μπερδεμένοι είμαστε. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, rteco.gr από την Ελλάδα μας. Που έβγαλε τα γιορτινά της χθες για τον Άγιο Δημήτριο, τον Πολιούχο της Θεσσαλονίκης, αύριο για το όχι του 40. Να συστηθούμε εδώ εμείς, η ομάδα του καθρέφτη μας καταρχάς, η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στην φροντίδα του ήχου, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ευαγγελία Χρούση είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. λοιπόν, κάθε Παρασκευή, όπως ξέρετε, έχουμε ξένο στο σπίτι μας, εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Καλεσμένος μας σήμερα είναι ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος, ομότιμος καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Οι σπουδές και το ερευνητικό του πεδίο πραγματικά με ενθουσιάζουν, καθώς ανήκω σε εκείνη τη συνωμοταξία ανθρώπων που μετάνιωσαν που βιάστηκαν να βγουν στην αγορά και δεν έμειναν στα πανεπιστημιακά έδρανα και ερευνητικά προγράμματα εφόρου ζωής. Λοιπόν, πτυχιούχος της νομικής Αθηνών, αρχικά του νομικού, μετέπειτα του πολιτικού τμήματος, καθώς και της φιλοσοφικής Αθηνών, τμήμα φιλοσοφίας, παιδαγωγικής, ψυχολογίας, κατεύθυνσης ψυχολογίας, συγγνώμη. Μεταπτυχιακός διπλωματούχος και διδάκτορας πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Παρίσι 1, στη Σορβόνη, στα συγκριτικά πολιτικά συστήματα, δίδασκε στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και ως προσκεκλημένος καθηγητής στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών της ΛΙΛ. Ειδικεύεται στη θεωρία των πολιτικών κομμάτων, κομματικών συστημάτων, εδώ θα ακουμπήσουμε πάνω σε αυτή την ιδιότητα, όπως επίσης στην ελληνική πολιτική ζωή του 20ου αιώνα και στα εκλογικά συστήματα. Έχει συνεργαστεί επί χρόνια ως πολιτικός σχολιαστής, αναλυτής σε εφημερίδες και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Συγγραφέας πολλών βιβλίων με θέμα την εξουσία, τα πολιτικά κόμματα και την σύγχρονη ελληνική πολιτική. Το τελευταίο του είναι το «Ο Εθνικός Διχασμός» και η κορύφωσή του «Η Δίκη των Έξι, Εξυλασμός ή Δικαστικός Φόνος» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη και το συστήνω ανεπιφύλακτα. Με βάση αυτά λοιπόν νομίζω πως μπορούμε να συζητήσουμε σχεδόν τα πάντα, τα έχουμε εδώ απλωμένα μπροστά μας. Ξέρετε ότι κάθε μέρα επιλέγουμε την μουσική που βάζουμε εδώ στον καθρέφτη μας, εκτός από την Παρασκευή που επιλογή είναι στον ή στην καλεσμένη μας. Ξεκινήσαμε λοιπόν με ένα κομμάτι το οποίο επέλεξε ο κύριος Διαμαντόπουλος και καλημερίζοντας τον με πολύ χαρά και καλωσορίζοντας τον εδώ, θα το ζητήσω να μας πει γιατί διάλεξε το Μέτικο. Καλημέρα σας καταρχάς.
Καλή σας ημέρα, γιατί να πρωτοευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για τη χαρά που μου δώσατε να ακούσω το Μέτικο. Ήταν μια επιστροφή στα νιάτα μου, δεκαετία του 1970, Ολυμπιά, μεταπτυχιακά στο Παρίσι, στη Σορβόνη. Και ο Μέτικος συνέπαιρνε τις νεανικές μας καρδιές και εμένα εξακολουθεί να μ' αγγίζει ο στίχος. Θεωρώ ότι ουσιαστικά συμπυκνώνει όλη την ουσία του ανθρώπου που αγαπάει τη ζωή με το στόμα μου που φίλησε, που ήπιε, που έφαγε, σαν χωρίς ποτέ να κορέσει τη δίψα του. Mm-hmm. Αυτό το ακόρεστο του ανθρώπου, το καζαντζακικό, βουλιμικό, mm-hmm. που θέλει κι άλλο κι άλλο κι άλλο, όπως έλεγε η προγιαγιά μου και μου το μετέφερε η μάνα μου, η καρδιά δεν γερνάει ποτέ. Αυτό είναι που με αγγίζει πάρα πολύ στο Μέτικο. Ήθελα να ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια που είπατε επίσης για το βιβλίο μου, τη Δίκη των Έξι. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα είναι για πολύ καιρό ακόμη το τελευταίο μου, γιατί από μέρα σε μέρα, ελπίζω από εβδομάδα σε εβδομάδα, μου το έχουν καθυστερήσει λίγο, πάλι από τον Πατάκη, πάλι επαιτειακό, βγαίνει το βιβλίο μου για την δημοκρατία του 1924, για 100 της χρόνια, την επανομαζόμενη δημοκρατία Παπαναστασίου, και νομίζω ότι είναι και αυτό ένα πολύ εικονοκλαστικό βιβλίο, γιατί ανατρέπει μύθους για τη δημοκρατικότητα ορισμένων πολιτικών, για τον αυταρχισμό άλλων, και φέρνει στην επιφάνεια στοιχεία που έχει η ιστοριογραφία υποβαθμίσει ή και αγνοήσει, όχι τόσο γιατί είναι άγνωστα, όσο γιατί έκανε ιδεολογικές επιλογές, και θέλω να ελπίζω και να πιστεύω ότι θα συνεισφέρω και με αυτό το βιβλίο κάπως στην κριτική εθνική αυτογνωσία των Ελλήνων. Αν και τώρα έχουμε τόσα στοιχεία επικαιρότητας που αποτελεί και υπό μία έννοια και πολυτέλεια ασχολείται κανείς με το παρελθόν. Ζούμε από μία από τις πιο κρίσιμες περιόδους της παγκόσμιας ιστορίας, χωρίς να θέλω να τρομοκρατήσω κανένα ακροατή, από πολλές πλευρές βλέπω αναλογίες με τη δεκαετία του 1930.
Ήθελα να ξεκινήσω με αύριο είναι η επέτειος του όχι. Γιατί εμείς γιορτάζουμε την έναρξη των πολέμων και όχι την λήξη τους? Έχει τεθεί πολλές φορές το ερώτημα.
Ο παλιός και μεγάλος συνάδελφός σας, ο Γιώργος Βλάχος, έλεγε, με την τάση που έχουν βέβαια οι δημοσιογράφοι να εξοραίσουν πράγματα, καταστάσεις και λαούς, ότι αυτή η ημερομηνία είναι η μέρα που οι Έλληνες εκοιμήθησαν απόγονοι και εξύπνησαν πρόγονοι. Είναι η στιγμή που μια συνολική εκτείναξη των μειώνων του, ένα έθνος ολόκληρο, έστω και αν αυτό δεν κράτησε, γιατί αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, όταν ο στρατηγός Τσολάκογλου υπέγραψε την ανακοχή, ρίχτηκαν στον αέρα χιλιάδες σφαίρες πανηγυρισμού από τους κατάκουπους φαντάρους που ήθελαν να γυρίσουν στο σπίτια τους. Αλλά αυτά τον Απρίλιο του 1941, τον Οκτώβριο του 1940, σχεδόν σύσσωμο το έθνος, συμπεριλαμβανομένο για μια στιγμή έστω και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, σηκώθηκε και είπε όχι σε αυτή τη βαναυσότητα που συντελεί το εις βάρος της χώρας. Είχαμε δε την τύχη κατά κάποιο τρόπο επικεφαλής των εθνικών τυχών τότε να είναι όχι απλώς ένα άτομο με στοιχεία ιδιοφυΐας, αλλά κυρίως ο παραδοσιακός αρχηγός της γερμανόφιλης παράταξης που εκεί άσκησε αγγλόφιλη πολιτική. Και έτσι κατά κάποιο τρόπο με το συνδυασμό ενός γερμανόφιλου ταγμένου πια με την αγγλική πλευρά επουλώθηκε και ο δικασμός που είχε 25 χρόνια πριν χωρίς.
Άρα μία ερμηνεία μπορεί να είναι, και την καταλαβαίνω πολύ αυτή και την ενστενίζω.
Δεν είχαμε πολλές στιγμές εθνικής ομόνοιας, ίσως αυτό δεν το υποβαθμίζετε. Καθόλου. Ήταν μία στιγμή εθνικής ομόνοιας.
Ναι. Δηλαδή τιμάμε και πανηγυρίζουμε αν θέλετε και θυμόμαστε την έναρξη πολέμων και όχι τόσο, μην ξέροντας ποια θα ήταν η τελική έκβαση, η αιτία που μας έκανε, αυτό που άναψε τα συναισθήματα και θελήσαμε να αντιδράσουμε έτσι σε κάθε περίπτωση.
Ναι, νομίζω ότι ήταν η πιο έδοξη στιγμή. Άλλοι λαοί που έχουν περάσει σε μια πιο ειρηνόφιλη ματιά και ανάγνωση ιστορίας γιορτάζουν το τέλος του πολέμου και θεωρώ από τις πιο σημαντικές και συγκινητικές στιγμές δηλωτικές σωρήμανσης των ευρωπαϊκών λαών όταν έβλεπα τον Γάλλο πρόεδρο και τον Γερμανό καγκελάριο να γιορτάζουν από κοινού τη λήξη αυτής της ανθρωποσφαγής, της παγκόσμιας ανθρωποσφαγής.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε δύο πολέμους που μας ζώνουν από βορρά και από νότο. Είναι πολύ κοντά σε μας. Θα ήθελα την δική σας τη γνώμη, να περιγράψουμε έτσι λίγο το πολιτικό, το τοπίο των πολέμων αυτών και τι φοβόμαστε.
Πρώτα απ' όλα να πω ότι η Ελλάδα έχει την τύχη αλλά και την ατυχία να είναι στην εμπροστοφυλακή των χωρών και των χώρων σχετικής πολιτικής ομαλότητας. Είμαστε εκτεθειμένοι, αλλά ακόμα είμαστε ο προθάλαμος της ομαλότητας, της κανονικότητας. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα πλεονέκτημα της παρούσης κυβέρνησης, η οποία σε άλλα ζητήματα, με ακροβασίες, στην σχέση με την ανεξαρτησία των θεσμών, με άλλου είδους ατοπίματα έχει ενοχλήσει, αλλά νομίζω ότι στην εξωτερική πολιτική και στην οικονομική πολιτική έχει περισσότερο, τουλάχιστον συγκριτικά με τους αντιπάλους της, την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης. Τι φοβόμαστε? Πρώτα απ' όλα ελπίζουμε, άρα το αντίστροφο της ελπίδας είναι ο φόβος, ότι οι πόλεμοι αυτοί θα μείνουν τοπικοί και δεν θα ενωθούν σε μια διαδικασία που θα συμπαρασύρει ευρύτερες δυνάμεις που πια δεν θα μπορούμε να μείνουμε έξω. Βλέπω την κατάσταση αυτή, ειδικά η πιο πρόσφατη στο Μεσοανατολικό, που είναι ένα διαχρονικό αγκάθι από την επαύριο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στα πλευρά της ανθρωπότητας και δεν είναι εύκολο να επιληθεί, γιατί και δεν υπάρχει δίκαιο να συγκρούεται με το άδικο. Το 1939, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπήρχε το δίκαιο των δημοκρατιών, έστω και αν συμμάχισαν με τον σταλινισμό, εναντίον του αδίκου του φασισμού. Εδώ υπάρχει δίκαιο με δίκαιο. Είναι ένας λαός που θέλει να υπάρξει και ένας άλλος λαός που νιώθει ότι για να υπάρξει ο ένας εκριζώνεται ή έρχεται σε δεύτερη μοίρα από τα πατρογονικά του εδάφη. Και προκειμένου να κάνω μια παρατήρηση, δεν υπάρχει αμφιβολία και από τις μεθόδους τους και από το ότι στρέφονται σε αθώα και άμαχα θύματα, οι σφαγείς της Αμάς έχουν αιμοδιψή ένστικτα. Αν όμως...
Μιλάμε για την 7η Οκτωβρίου,
ναι, έτσι. Αν όμως, παράλληλα προς τα αιμοδιψή ένστικτα, έχουν και μία συγκροτημένη πολιτική στόχευση και η στόχευση αυτή ήταν να προκαλέσουν την υπεραντίδραση του Ισραήλ, ούτως ώστε να συγκινήσουν την κοινή γνώμη με τα θύματα των εκατοντάδων, των χιλιάδων παιδιών από την Παλαιστίνη που είναι ακροτηριασμένα και που η εικόνα έχει μεγάλη δύναμη, αυτό το πέτυχαν. Τώρα, θα σταματήσουν αυτά και πόσο μας επηρεάζουν? Λέω ότι υπάρχουν τρεις διαβαθμίσεις του κακού. η λιγότερο κακή, σχεδόν καλή θα έλεγε κανείς, είναι ότι κάποια στιγμή θα δεχθούμε ένα νέο ρεύμα, μια νέα εισρωή προσφύγων σε μια χώρα κορεσμένη από πολλές πλευρές, και ο ευρωπαϊκός κόσμος είναι κορεσμένος ακόμη και πολιτισμικά, γιατί όσο και αν θέλουμε να είμαστε ανοιχτόμυαλοι και ανοιχτόκαρδοι, είναι άνθρωποι που δεν έχουν πλήρως αφομοιώσει τα κεκτημένα του δυτικού πολιτισμού. Στην Ευρώπη, στο Ρωμαϊκό Δίκαιο, μάθαιναν οι παλαιότερες γενιές, πριν από χιλιάδες χρόνια, όταν ένας νεαρός ευγενής, κάνοντας το σεξουαλικό του παιχνίδι, δολοφόνησε μία πόρνη, ο ηγεμόν, ο πρέτορας, τον καταδίκασε σε θάνατο, λέγοντας ότι υπάρχει ο σεβασμός στην ανθρώπινη υπόσταση, στη γυναίκα. Αυτά δεν είναι κεκτημένα από τους εκτός δυτικού πολιτισμού. Θα έχουμε λοιπόν εισρωή μεταναστών δύσκολα αφομοιώσιμων και οικονομικές επιπτώσεις. Και αυτό, αν θέλετε, είναι το καλό σενάριο. Το μεσαίο σενάριο είναι, επειδή η Ελλάδα δεν ξέρω αν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά, νομίζω δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Τάχτηκε μονομερός υπέρ του Ισραήλ, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο τρομοκρατικών ενεργειών και στη χώρα μας. Όπως έχουν γίνει σε άλλες δυτικές χώρες, δεν θα ήθελα να σκεφτώ να σκάει ένας βομβιστής αυτοκτονίας μέσα στο μετρό. Και το χειρότερο σενάριο από όλα είναι, μετά από εμπλοκή του Ιράν και μία εμπλοκή και του ρωσικού παράγοντα που καιροφυλακτεί, γιατί και εκεί ίσως η Δύση έκανε λάθη μετά τη λήξη του ψυχρού πολέμου, να θελήσει υπερβολικά να περικυκλώσει και να ταπεινώσει τη Ρωσία. Δεν αποκλείται ο συνδυασμός της εισόδου του Ιράν και της παρέμβασης του Πούτιν να οδηγήσουν σε μια ευρύτατη εμπλοκή, η οποία θα είναι πια, είχε πει κάποτε ο Αϊνστάιν, αν θυμάμαι καλά, ότι αν γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, ο επόμενος θα διεξαχθεί με ρόπαλα.
Η επιστημονική γνώση και η κρίση ενός επιστήμονα πώς συγκρούεται με την, πώς λειτουργεί σε σχέση με την ανάγκη να πάρει κάποιος θέση.
Αυτό είναι μια μεγάλη τραγωδία, και η θέση κάθε ανθρώπου που έχει και μια ιστορική παιδεία και μια προσπάθεια συλλογική σύλληψη των δεδομένων και μια ψυχολογική ενσυναίσθηση δεν τον εμποδίζει από το να πάρει θέση, αλλά τη θέση την παίρνει πάντα με επιφυλάξεις, με ναι μεν αλλά. Αυτό το ναι μεν αλλά δεν το συγχωρεί η κοινή γνώμη. Όσες φορές το κάνω με αναρτήσεις μου στο διαδίκτυο, γιατί ίσως είμαι υπερβολικά παρεμβατικός και σε αυτό, υφίσταμε ένα ρεύμα αποδοκιμασιών ενίοτε και ύβρεων, διότι προσπαθώ να σχετικοποιήσω την πραγματικότητα. Και κάτι ακόμα. Αυτό δεν αφορά μόνο τον ελληνικό λαό. Αφορά τους περισσότερους λαούς. Κανείς λαός δεν είναι έτοιμος να αποδεχθεί ότι δεν υπάρχει συλλογικό υποκείμενο διαχρονικά που να ήταν πάντα άμωμο, άσπυλο και αναμάρτητο. Όταν πας να εστιάσεις και στου δικού σου του λαού τα σφάλματα. Διάβασα προηγουμένως, πρόσφατα, ένα βιβλίο ενός εξαιρετικού συναδέλφου σας, του Ηλία του Μαγκλίνη, το μόνο της ζωής του ταξίδιο για τη μικρασιατική εμπλοκή. Δεν αποκρύπτει τις θηριωδίες και τα εγκλήματα των Τούρκων, αλλά δίνει με τέτοια ενάργεια και τα δικά μας αντίστοιχα, όπου περιγράφει Τούρκους να τους ψήνουμε στη σούβλα ή οι Έλληνες φαντάρι να φτιάχνουν κομπολόι από θυλές δολοφονημένων μουσουλμανίδων που αφού τις βίασαν μαζικά τις σκότωσαν. Αυτά δεν είναι έτοιμα να ακούσει καμία κοινή γνώμη. Για κάθε λαό. Μόνο οι Γάλλοι τελευταία, πολύ τελευταία, αρχίζουν να βλέπουν αυτοκριτικά το αποικιοκρατικό τους παρελθόν και τα βασανιστήρια που έκαναν κατά των Αλγερίνων την εποχή του εθνικοπαιδευτικού αγώνα της Αλγερίας ή και το καθεστώς του Βυσσί. Αλλά δύσκολα οι λαοί έχουν την ψυχική δύναμη, την οριμότητα και την έντιμη επιστημονική πρωτοπορία να πούν ούτε εσύ ήσουν αναμάρτητος. Αυτό λοιπόν ένας εντός εισαγωγικών, αν θέλετε, διανοούμενος έχει απόψεις. Είναι παρεμβατικός, οφείλει να είναι παρεμβατικός, οφείλει να παίρνει θέση, αλλά η θέση του δεν μπορεί να είναι μονόπλευρη, δεν μπορεί να είναι μονοδιάστατη, δεν μπορεί να αρνείται και της άλλης πλευράς τα αμαρτήματα.
Άκουσα για πρώτη φορά σχολιαστές να αποκαλούν ως έναν βαθμό βεβαίως, όχι με την ίδια έννοια που το λέτε εσείς και που αντιλαμβανόμαστε και εμείς εδώ την ιδιότητα ενός πραγματικού διανοούμενου, αλλά υπόθηκε αυτές τις μέρες και για έναν πολιτικό, για τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος πήγε στην Παλαιστίνη, ξέρουμε όλοι υπό ποιες συνθήκες, δεν κατέστη δυνατή η συνάντηση, η ευρύτερη συνάντηση που θα είχε στην Αίγυπτο και με τον Ιορδανό και τα λοιπά, και αναγκάστηκε είδε μόνος του τον Νετανιάχου. Αναφέρομαι στα λόγια που του είπε, που ακούστηκαν για πρώτη φορά και όλοι μείναμε και λίγο με το στόμα ανοιχτό, ότι μην κάνετε το ίδιο λάθος που κάναμε και εμείς την 11η Σεπτεμβρίου.
Την 11η Σεπτεμβρίου και στο δεύτερο πόλεμο του κόλπου, ο οποίος σε πολύ μεγάλο βαθμό ευθύνεται για την Ισλαμική τρομοκρατία, η οποία ταλαιπωρεί όλο το δυτικό κόσμο. Ναι, ήταν γενναία τα λόγια του Μπάιντεν, έδειξαν μια ωριμότητα. Επίσης θαραλέα και ειλικρίδα και τα λόγια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Γκουτέρες.
Ο οποίος επικρίθηκε πολύ.
Ναι, αλλά βλέπετε ακριβώς όταν κάποιος θέλει να δείξει όλες τις πλευρές και τις διαστάσεις ενός πολύπλοκου θέματος, η κοινή γνώμη ευθυγραμμίζει στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Και ο ελάχιστος κοινός παρονομαστής θέλει απλές λύσεις, θέλει άσπρο-μαύρο, θέλει καλό-κακό, η απόχρωση του γκρίζου, η σύνθεση, η ανάδειξη της διαχρονικής εναλλαγής δικαίου και άδικου, είναι κάτι που κουράζει ψυχικά τον άνθρωπο. Αν τολμώ να πω κάτι, είναι ότι όχι μόνο η δική μας η θρησκεία, όλες οι θρησκείες είχαν αυτή την παγκόσμια επιτυχία και το γεγονός ότι δεν μπορούν να εκκριζωθούν από την ψυχή των λαών, γιατί έδωσαν ξεκάθαρη γραμμή του καλού και του κακού.
Πολιτικά όμως δεν υπάρχει κάτι που επιστημονικά εύκολα ξεπερνιέται. Επιστημονικά είναι η τεκμηρίωση και βεβαίως με τη ματιά του επιστήμονα. Αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση με τον Γκουτέρες, για παράδειγμα, που είπε ότι καταδικάζω αυτή η σφαγή ήταν απεχθής που συνέβη στα κιμπούτς από εκεί, αλλά δεν ήρθε από το πουθενά αυτό. Δεν έγινε μέσα σε κενό αέρος. 56 χρόνια η Παλαιστίνη. Αυτή η εξίσωση είναι που φαίνεται.
Ναι, έτσι όπως ακούστηκε. Μολονότι δεν ήταν αυτή η πρόθεσή του, νομίζω. Και η πρόθεσή του ήταν να αναδείξει την πολυπλοκότητα και τη συνθετότητα και τις ιστορικές ρίζες του θέματος. Φάνηκε τη στιγμή μιας φρικαλέας θηριωδίας ή μιας θηριώδους φρικαλαιότητας να προσπαθεί να βρει εξήγηση η οποία εμπεριέχει και στοιχείο δικαιολογίας. Δηλαδή η εξήγηση, η ερμηνεία που έδωσε προσλήφθηκε. Έστω και αν αυτή δεν ήταν η πρόθεσή του, σαν να εμπεριέχει και μια δικαιολογία. Δικαιολογία για τη σφαγή παιδιών δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει για τίποτα. Μολονότι και εμείς, αν δούμε, ήταν άλλες εποχές, άλλες συνθήκες, στην άλλη Τριπολιτσά, στην απελευθέρωση Τριπολιτσά, κάναμε πράγματα για τα οποία δεν θα πρέπει να είμαστε, οι πρόγονοι μας κάναμε πράγματα για τα οποία δεν θα πρέπει να είμαστε περήφανοι. Αλλά δικαιολογία για σφαγή παιδιών δεν μπορεί να υπάρξει. Αλλά εξήγηση για το τι οθεί μια ομάδα ανθρώπων, ίσως όχι των πιο αγνών ψυχών του κόσμου, αλλά στην υπερβολή και τη θηριωδία, εξήγηση υπάρχει. Και ο Γκουτέρες ίσως ενέπλεξε την εξήγηση με τη δικαιολογία ή έδωσε την εξήγηση με τρόπο που μπορούσε να προσληφθεί ότι εμπεριέχει και δικαιολογία.
Αυτό όσο αφορά τη Μέση Ανατολή μπορώ να το καταλάβω. Εκείνο που δυσκολεύομαι να καταλάβω είναι πώς παίρνει κάποιος θέση στον πόλεμο Ρωσίας Ουκρανίας. Εκεί υπάρχει ένα ιδεολογικός παράγοντας που έπαιξε ρόλο, ότι εμείς υποστηρίζουμε τη Ρωσία, ότι πάλε ποτέ Σοβιετική Ένωση.
Κοιτάξτε, εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Εκεί είναι ακόμα πιο μπλεγμένα τα πράγματα. Διότι είναι αλήθεια ότι την εποχή του Γέλσιν, του προκάτοχου του Πούτιν, όταν τα υπόλοιπα της άλλοτε κρατεία Σοβιετικής Ένωσης, ό,τι είχε απομείνει από τη Ρωσική Ομοσπονδία, ως οικονομική, ως πολιτική, ως στρατιωτική δύναμη, ήταν τέτοια που την είχαν καταστήσει έρμεο της Δύσης, η Δύση δεν το είδε αυτό ως μια μεταβατική αδυναμία ενός εν γενός ισχυρού αντιπάλου, ισχυρού για λόγους πληθυσμιακούς, γεωγραφικούς, η μεγαλύτερη χώρα του κόσμου, υποθαλάσσιου πλούτου, εθνικής περηφάνειας, ότι είχε σταματήσει δύο εισβολείς Ναπολέοντα και Χίτλερ, και είπε τώρα είναι ευκαιρία να τους πνίξουμε, να τους ταπεινώσουμε. Βάζεις στο ΝΑΤΟ τις βαλτικές δημοκρατίες. Κατανοητό, γιατί ήταν πάρα πολύ ευάλωτες και το ζητούσαμε επιτάσσεως. Πας να σπάσεις μία, και τώρα τη σπάς, μία διεθνή σταθερά, μια σταθερά της διεθνούς πολιτικής που ήταν η ουδετερότερα της Φιλανδίας. Mm-hmm. Πας να τους περικυκλώσεις και από τον Νότο, γιατί ήδη από το 2014-2015 είχαν αρχίσει να ακούγονται σκέψεις να μπει και η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Αυτό πια προκαλεί μια γεωπολιτική ασφυξία της Ρωσίας. Mm-hmm. Θα αναμενόταν, θα προσπαθούσε με κάποιον τρόπο, είτε με εγκάθετους σε επαρχίες ρωσόφωνο χρηματοδοτούμενους, είτε επειδή και η Δύση χρηματοδοτώντας προκάλεσε την επανάσταση, τη Ρώζα επανάσταση, mm-hmm. απέναντι σε μια εκλογή που αρχικά είχε αναδείξει με στοιχεία νοθείας οπωσδήποτε ρωσόφιλο ο πρόεδρο. Όλα αυτά δημιουργούν ένα μείγμα καταστάσεων που εκεί κι αν είναι αξεδιάλυτο το δίκαιο και το άδικο, το σωστό και το λάθος, και θέλω να ελπίζω ότι αυτοί που τείνουμε να την ξεχάσουμε τις τελευταίες μέρες λόγω μεσανατολικού, η διονυζόμενη σφαγή στην Ουκρανία δεν θα συμπαρασύρει ευρύτερες δυναμικές του χάους, να το πω έτσι. Επί την ευκαιρία επιτρέψαμε να συστήσω στους ακροατές μας, όσοι θέλουν, υπάρχει ένα καταπληκτικό βιβλίο ενός, έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά, ενός Ιταλοελβετού συγγραφέα και διανοούμενο του Νταέμπολη, που λέγεται «Ο μάγος του Κρεμλίνου». Νταέμπολη, «Ο μάγος του Κρεμλίνου». Έχει κυκλοφορήσει και στα ελληνικά. Υποθέτω ότι θα είναι καλή η μετάφραση. Συνήθως έχουμε καλούς mm-hmm. μεταφραστές. Εκεί θα τους επιτρέψει να καταλάβουν πάρα πολύ τη σημερινή κατάσταση και πόσο σύνθετη είναι σε αυτή την περιοχή του κόσμου.
Και εκείνο που φοβίζει από την σημερινή δισογραφία είναι τα χτυπήματα από χθες των Ηνωμένων Πολιτειών, στοχευμένα μέσα σε στόχους ιρανικούς εντός της Συρίας, που και εκεί ξέρετε τι μπλέκονται πολλά πράγματα, ενεργοποιείται και η Ρωσία, εκεί έχει δυνάμεις, ο Θεός να βάλει το χέρι του.
Ναι, η λεγόμενη θεωρία του χάους, που το πέταγμα μιας πεταλούδας στο Πεκίνο μπορεί να προκαλέσει σεισμό στη Νέα Υόρκη, έχει κατεξοχήν εφαρμογή στις διεθνείς σχέσεις. Μάλιστα. Και φοβάμαι, ναι, ότι αυτό που οι ίδιοι Αμερικάνοι ονομάζουν anticipated reaction, η προληπτική αντίδραση, ενίοτε επιφέρει, επιταχύνει, διευρύνει το αποτέλεσμα που στόχο έχει να αποτρέψει. Θα δούμε. Είμαστε μικροί άνθρωποι μπροστά σε παγκόσμια γεγονότα, μόνο να τα παρατηρούμε, έστω να τα σχολιάζουμε όσο έχουμε την πολιτική μας ελευθερία μπορούμε.
Είναι 35 λεπτά μετά τις 9, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε τον καθρέφτη του και καλεσμένος μας σήμερα είναι ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος, ομότιμος καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Επιλέξατε ακόμα ένα γαλλικό τραγούδι, έτσι, για να κάνουμε μια γέφυρα για να έρθουμε μετά στα δικά μας τα πεδία, όπου θέλω να σας κάνω μερικές ερωτήσεις για το πώς κόμματα επιλέγουν τους πολιτικούς τους αρχηγούς. Έχω κάνει αρκετό διάβασμα πάνω σε αυτό και θα καταλαβαίνετε και πού θα καταλήξει η συζήτηση αυτή.
Έχω επιλέξει, ναι, και σας ευχαριστώ που και αυτό το έχετε, του Ζακ Μπρέλ, το «Μη με εγκαταλείψεις». Είναι σχεδόν μια φωνή απόγνωσης του διαχρονικού έρωτα, αλλά και ενός ηλικιωμένου ανθρώπου που βλέπει να του γλιστράει η ζωή μέσα από τα χέρια πια.
Έτυχε να, στα χρόνια που ήσασταν στη Γαλλία, πήγαινα
και τον άκουγα στα μέσα δεκαετίας του 70 στην Μπούρση στις Βρυξέλλες. Ήταν μια εικόνα ξέχαστη εκεί με την κιθάρα του έξω από το χρηματιστήριο των Βρυξελών, που είναι πολύ κοντά στην Grand Place, μια στάση του μετρό. Τότε δεν συνειδητοποιούσαμε ότι έγραφε την πολιτισμική ιστορία της Ευρώπης.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas.
Εδώ είμαστε λοιπόν με καλεσμένο μας τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο που επέλεξε και αυτό το κομμάτι που ακούμε.
Ναι, αναδεικνύει το υπερβατικό στοιχείο της αγάπης και το έρωτα. Λέει σε ένα σημείο, θα σου φέρω μαργαριτάρια βροχής από χώρες που δεν βρέχει. Σαν να λέει ότι ο έρωτας κάνει και το αδύνατο.
Τι ωραία. Λοιπόν, προσγείωσης. Όταν ξεκίνησε η διαδικασία ανάδειξης νέου αρχηγού στο ΣΥΡΙΖΑ, παραξένεψε πολλούς από εμάς ο τρόπος με τον οποίο έγινε. Δηλαδή, ανοιχτή διαδικασία, κατέβηκαν στη βάση, όποιος θέλει να πάει να ψηφίσει, αρκεί όμως να εγγραφεί στο κόμμα, δηλαδή κάτι που ήταν διαφορετικό από αυτό που έκανε ο Παπανδρέου πριν από αυτόν με τους 1 εκατομμύριο, και βεβαίως και ο Μητσοτάκης ακολούθησε. Τώρα, η άλλη προϋπόθεση ήταν να είναι πάνω από 15 ετών και να καταβάλουν νομίζω 2 ευρώ για να γραφτούν στο κόμμα. Πράγματι πήγαν και ψήφισαν πάρα πολύ και βγήκε ο κύριος Κασελάκης. Έκανα μια μικρή έρευνα στο κατά πόσο αυτός ο τρόπος εκλογής ηγετών κομμάτων έχει πιάσει, έχει πάει καλά ή που δεν έχει πάει καλά. Στις περιπτώσεις όπου δοκιμάστηκε πήγε πολύ άσχημα. Στη Γερμανία το δοκίμασαν πρώτα οι σοσιαλδημοκράτες, το SDP, οι οποίοι μέχρι τότε στη Γερμανία, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, η εκλογή γίνεται μέσω αντιπροσώπων, δηλαδή εκλέγουν αντιπροσώπους τα μέλη του κόμματος και αυτοί αποφασίζουν. 450.000 μέλη έχει το SDP. Αυτοί λοιπόν αποφάσισαν να πάνε να ψηφίσουν όλοι και δεν ευδοκίμησε. Το ίδιο και ο Τζέρεμι Κόρμπιν στους εργατικούς που το επιχείρησε, πήρε μεν την αρχηγία του κόμματος, δεν κατάφερε, ιτήθηκε 3 φορές από τον Τζόνσον, τον Μπόρις.
Ναι, πολλοί θα λέγανε ότι αυτή η μέθοδος, η οποία συνεχώς διαβρύνεται, είναι μια απολυτική μέθοδος, οπωσδήποτε κοντά στην κουλτούρα της ελληνικής παραδοσιακής αριστεράς. Ξεκίνησε πιο παλιά από τις open primaries που έχουν κάποιες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, mm-hmm. που για να ψηφίσεις προκειμένου να αναδειχθούν οι εκλέκτορες που θα αναδείξουν τον υποψήφιο πρόεδρο του κάθε κόμματος, δεν χρειάζεται καν να είσαι μέλος του κόμματος, μπορεί ακόμη να είσαι και εγγραμμένο και γνωστό μέλος του αντίπαλου κόμματος. Δεν συμβαίνει σε πολλές πολιτείες, αλλά συμβαίνει σε κάποιες πολιτείες των ΗΠΑ. Πράγματι, είναι μία μέθοδος από πολλές πλευρές προβληματική, πέραν το ότι είναι κοντά στην κουλτούρα της ελληνικής αριστεράς, διότι αναφέρατε την περίπτωση του Κόρμπιν, η βάση των κομμάτων είναι πιο ακραίες από την μάζα των ψηφοφόρων τους. Και η εκλογή από τη βάση ικανοποιεί μεν το αριστερό ή σκληροπυρηνικό ένστικτο των οργανωμένων στελεχών, δεν έχει όμως τη διεισδυτικότητα στους αμφιταλαντευόμενους, τους μετριοπαθείς ψηφοφόρους, ώστε να οδηγήσουν σε εκλογικές νίκες. Είναι πολλές επιλογές ενστίκτου και λιγότερο πολιτικές. Τώρα στην περίπτωση του κ. Κασελάκη.
Έχετε δίκιο πάντως, διότι πουθενά δεν προκύπτει ότι ανάμεσα σε εκείνους που πήγαν να ψηφίσουν οπουδήποτε, είτε εδώ στην Ελλάδα είτε σε άλλες χώρες, ήταν αμεληταίος ο παράγοντας εκείνων που όχι μόνο δεν ανήκουν στο κόμμα, αλλά το εχθρεύονται κιόλας. Δηλαδή εκείνο είναι μια παροδία κατάσταση. Δεν συνέβη αυτό ούτε στα primaries.
Όχι, δεν συνέβη, αλλά οπωσδήποτε οι ψηφίζοντες δεν είναι αντιπροσωπευτικοί της εκλογικής βάσης mm-hmm. κανενός κόμματος. Τώρα, ειδικά για να έρθουμε στην περίπτωση του κυρίου Κασελάκη, είναι γεγονός ότι ευνοήθηκε πάρα πολύ και από την κρυζάδα, από τον αρχαϊκό λόγο των συνυποψηφίων του. Οι συνυποψήφοι του, είναι, ειδικά οι πιο μεγάλης ηλικίας, είναι άτομα με μια ανεπίληπτη διαδρομή, άψογη στο ηθικό πεδίο, που κινούνται όμως στην εποχή των ιδεολογικών παγετώνων. Ακούς εν πολλής φράσεις και προσεγγίσεις που οπωσδήποτε δεν αντιπροσωπεύουν ή δεν εκφράζουν την τρίτη, την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση άλλων εποχών. Επιπλέον ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε προϊόν η εκτείναξή του μιας ειδικής συγκυρίας κοινωνικής οργής. Μια κοινωνία καλομαθημένη που προσγειώθηκε τότε, προδεκαετίας περίπου, πολύ απότομα στις συνέπειες των υπερβολών της δημοσιονομικής της αμετροέπειας. Και αυτή την κουλτούρα της διαμαρτυρίας τη διατήρησαν, βεβαίως έχουν οριμάσει. Όταν ακούω σήμερα το λόγο στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει καμία σχέση με το προδεκαετίας. Κουβαλάει όμως ακόμα αυτό το στοιχείο, το σπέρμα της παλαιικότητας, της μη προσαρμογής ενός, μιας βουλησιαρχίας, ότι επειδή τα θέλουμε έτσι και είμαστε καλοί θα μπορούν να γίνουν έτσι. Ο Κασελάκης λοιπόν, κοντά στην κρυζάδα και την αρχαϊκότητα των υποψηφίων του,
αυτή ήρθε, την παλαιοποιότητα θέλει να την
ήρθε με μια λάμψη, με μια εξυγχρονιστική δυναμική. Γρήγορα όμως, υπερβολικά γρήγορα, νομίζω γκριζάρισε και αυτός, αποδυναμώθηκε, η κορύφωση όλων από όλα τα λάθη που έχει κάνει αφότου αναδείχθηκε στην αρχηγία. Κατά την άποψή μου το πρωτοφανές ότι αντί στοιχειωδώς να εμείνει στις προδεκαετίες θέσεις του υπέρ των μνημονίων και του συγχρονισμού, λέγοντας ότι και ο Τσίπρας το κατάλαβε στην πορεία και έκανε την περιβόητη Κολοτούμπα, τη μεταστροφή, την προσαρμογή, μάλιστα με μεγαλύτερο κόστος, με το υπερταμείο κτλ. Μακάρι να τα είχαμε κάνει νωρίτερα, θα ήταν με μικρότερο κόστος και είδαμε και χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, που έδωσε συνένεση, η αριστερή αντιπολίτευση βγήκαν πιο γρήγορα. Αντί να υπερασπιστεί, λέει, προδεκαετίας, ποιος ξέρω εγώ ποιος ήμουνα προδεκαετίας, ήμουνα άσχημα στην προσωπική μου ζωή τότε, δεν ήμουν ευτυχισμένος και μπορούσα να γράφω ό,τι θέλω. Σκεφτείτε αν ο 17χρονος, δεν είναι 24, ο 17χρονος Βορύδης έλεγε ότι εγώ το τσεκούρι γιατί ήμουνα άσχημα στην προσωπική μου ζωή, πώς θα τον κατασπάρασαν mm-hmm. σήμερα η δημοσιογραφία. Το λέει με μια μετροέπεια και με μια αφέλεια που νομίζω υπονομεύει το ελπιδοφόρο κεφάλαιο που πήγε στην αρχή να φέρει.
Αυτό που λέει ότι θέλει να φέρει, το μοντέλο του Δημοκρατικού Κόμματος, δηλαδή να υπάρχουν δύο χώροι γενικά στην Ελλάδα, ο συντηρητικός χώρος και ο δημοκρατικός, social democracy, ο προοδευτικός αν θέλετε. Δεν θεωρεί ότι έχει χώρο πλέον για ένα κόμμα σαν αυτό που πρέσβευε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δικαιούται να το δοκιμάσει, να δει αν θα το πετύχει.
Κοιτάξτε, κυρίως αυτά που είπε στο Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων περί της παραγωγικότητας του κεφαλαίου είχαν τόλμη και τους τίκησαν, αλλά η μετάλλαξη ενός κόμματος γίνεται σταδιακά. Mm-hmm. Δείστε πώς την έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Από εκεί που ξεκίνησε ΕΟΚ ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, έφτασε το κόμμα του να προτείνει συνταγματική κατοχύρωση της παραμονής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την τότε ΕΟΚ. Mm-hmm. Γίνονται με μια gradually που λένε οι Αγγλοσάξονες, με μια μεταβατικότητα, με μια σταδιακότητα. Αυτό ήρθα ξαφνικά ο εξεσπερίας σωτήρας και αποκηρύσω όλη την πορεία, όλη τη διαδρομή, όλη την αντικεφαλαιοκρατική ρητορική ενός κόμματος που βασιστήθηκε πάνω. Δεν είσαι και ο σωτήρας του κόμματος. Αυτό μπορούσε να το κάνει. Αν το εκτείνασε στο 30% από το 17, θα μπορούσε mm-hmm. με το πολιτικό κεφάλαιο που θα έχει. Δεν έχει ακόμη το πολιτικό κεφάλαιο και πολλές φορές ο άκερος εξυγχρονισμός και μεταρρυθμισμός είναι περισσότερο βλαπτικός παρά ευεργετικός.
Αυτό τώρα πώς επηρεάζει το γενικότερο πολιτικό μας τοπίο, δηλαδή έχουμε η κυριαρχία ενός παίκτη αυτή τη στιγμή είναι δεδομένη, ο Μητσοτάκης έχει την πλειοψηφία, δεν φαίνεται να κινδυνεύει από κάποιον άλλον, αυτό Ακούμε συχνά τη λέξη αλαζονία, μπορεί να την βλέπουμε κιόλας και σε μερικές πρακτικές ή και αποφάσεις. Είναι όχι υγιές να μην υπάρχει ένα αντίπαλο δέος.
Ήπιος όρος το όχι υγιές. Είναι νομίζω στοιχείο νοσηρότητας δημοκρατίας και δεν είναι τυχαία ούτε η δημοσκοπική εκτείναξη ακραίων ή αντισυστημικών κομμάτων, ούτε η συνολική απαξίωση όλων των πολιτικών δυνάμεων όπως φαίνονται στις δημοσκοπήσεις. Κοίτα, η δημοκρατία δεν είναι καλύτερο πολίτευμα από την παλιά απόλυτη μοναρχία, επειδή οδηγούσε πάντα σε πιο σωστές εθνικά αποφάσεις. Είναι καλύτερο πολίτευμα γιατί έχει εναλλακτικές λύσεις στις οποίες διοχετεύεται η λαϊκή οργή, ο λαϊκός κορεσμός και επιτρέπει να γίνονται μεταβάσεις ήπιες και να υπάρχει μια συνέχεια μέσα από την αλλαγή. Η μονοπόδαρη δημοκρατία, η χολή δημοκρατία, η ετεροβαρής δημοκρατία, η μονοπολική δημοκρατία είναι στοιχείο νοσηρό για την ίδια την υγεία της δημοκρατίας και βεβαίως οδηγεί και σε αμετροέπειες ή αλαζονία. Φοβάμαι ότι η παρούσα κυβέρνηση, η οποία έχει ακόμα και σήμερα την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης και για τις οικονομικές επιδόσεις παρά την ακρίβεια που δεν την καταλογίζει η κοινωνία σε αυτήν αλλά σε διεθνή συμβάντα και στην εξωτερική πολιτική, σε επίπεδο διαχείρισης ανεξαρτησίας θεσμών έχει δείξει μία αμετροέπεια και μία ακροβατική διάθεση η οποία προκαλεί ανησυχίες. Και δεν αναφέρω μόνο στις παρακολουθήσεις τηλεφωνικές πολιτικών άλλων χώρων, στο πώς γίνονται οι παρεμβάσεις στις ανεξάρτητες αρχές, στο πώς γίνονται οι παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη.
Ναι, αυτό με ανησυχεί και με ανησυχεί τον κόσμο πολύ.
Ειδικά δε. Ένα θέμα που κοινή γνώμη το επικρότησε γιατί δεν είδε τι κρύβεται από πίσω. Η αλλαγή. Ας τα αναδρομικά που δίνουν οι δικαστές σε αυτούς τους, αυτό είναι άλλο θέμα, μια ευρύτερη παθολογία που ίσως πρέπει να αντιμετωπίσουμε με άλλους τρόπους γιατί απαξιώνει έναν θεσμό που είναι πυλώνας δημοκρατίας. Αλλά στην περιβόητη υπόθεση του έγκλειστου φασίστα Ηλία Χατζηδιάρη, όταν άλλαξε το δικαιοδοτικό όργανο την παραμονή της κρίσης, αν θα μπορούσε να κατέβει ή όχι. Ενώ υπήρχε μείζον αμφιβολία που κατεγράφηκε στην μειοψηφία του Αρείου Πάγου, πως αν επιτρέπεται να απαγορευτεί να κατέβει ένα πολιτικό υποκείμενο κόμμα που έχει υποκρυπτόμενο αρχηγό έναν καταδικασμένο όχι αμετάκλητα, ούτε καν τελεσίδικα, μόνο σε πρώτο βαθμό. Κατά τον νομικό μας πολιτισμό, αυτός απολαμβάνει ακόμη του τεκμηρίου της αθότητας. Μα θα μου πείτε είναι φυλακισμένος. Μα και ο άλλος είναι προφυλακισμένος χωρίς να είναι δικαστή καθόλου. Θα τον καταδικάσουμε χωρίς να εξαντληθεί τα στοιχεία. Λοιπόν, εκεί νομίζω υπεραντέδρασε και η κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα και προέβη σε μια αλλαγή που υποδείκνει μια συναλλαγή. Γιατί έγινε τότε, δεν το ξέρει η κοινωνία. Μέχρι τότε και παγίως αποσυστάσεις του ελληνικού κράτους, τα τμήματα του Αρείου Πάγου αποφαίνονται με πενταμελή σύνθεση. Κατά την πάγια παράδοση, ο τότε προεδρεύων αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου είχε βάλει τους 5 αρχαιότερους αεροπαγίτες. Και έρχεται η κυβέρνηση και διευρύνει στον παραμονή της κρίσης. Επί τούτο τη σύνθεση και βάζει και τους νεότερους. Αυτό εμπεριέχει μια συναλλαγή, γιατί οι αρχαίοι αεροπαγίτες συνταξιοδοτούνται και δεν μπορούσαν να επηρεαστούν. Ενώ στους νεότερους μπορεί να υπάρχει συναλλαγή, θα σε κάνω αντιπρόεδρο, θα σε κάνω εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, θα σε κάνω πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Και αυτές οι ελευθεριότητες είναι επικίνδυνες. Και είχαμε μάλιστα τον τότε αντιπρόεδρο, προεδρεύοντα του πρώτου τμήματος του Αρείου Πάγου, να λέει: μου υποσχέθηκαν εμέσως και προεδρία ανεξάρτητης αρχής. Αυτό με εμβάζει και να νιώθω πολύ έντονα την ανάγκη ότι πρέπει να γίνει σύντομα μια θεσμική εξυγίανση, η οποία δεν θέλει καν αλλαγή του συντάγματος. Είναι πολύ απλή. Να ψηφιστεί νόμος που να μην επιτρέπει σε δικαστικούς λειτουργούς 2 ή 3 χρόνια από την αφιπερέτησή τους να παίρνουν δημόσιες θέσεις, να γίνονται υπουργοί, πρόεδροι ανεξάρτητων αρχών, άλλες αμοιβόμενες θέσεις, γιατί μετά από 3 χρόνια δεν μπορούν να ξέρουν ποιο θα είναι το πολιτικό τοπίο. Όταν όμως την επομένη τη συνταξιοδότησή τους γίνονται υπουργοί, γίνονται επικεφαλής του νομικού γραφείου του Πρωθυπουργού, περίπτωση κυρίας Βασιλικής Θάνου και μετά πρόεδρος αρχής ή οποιαδήποτε άλλες ευεργεσίες, αυτό δημιουργεί στην κοινωνία μια καχυποψία για την όσμωση μεταξύ δικαιοσύνης και εκτελεστικής εξουσίας, που δεν είναι καθόλου υγιής, γιατί ένα άλλο καλό της δημοκρατίας, πέραν των εναλλακτικών λύσεων, είναι ότι έχει και εστίες αντίστασης. Έχει αντίβαρα στη μονοκρατορία της εκτελεστικής εξουσίας. Και αυτά τα αντίβαρα δεν προεσοπεδώνονται. Εμπροκειμένου και η κυβέρνηση έχει κάνει κάποιες ακροβατικές χειρονομίες που τη συγχωρεί σήμερα η κοινή γνώμη, γιατί δεν υπάρχει στοιχειωδώς αξιόπιστη εναλλακτική λύση, αλλά μακροπρόθεσμα για την υγεία της δημοκρατίας δεν είναι ότι καλύτερο.
Επομένως, αυτό που λέμε είναι ότι αυτό που αποκαλούμε υγεία του πολιτεύματος εξαρτάται τα μέγιστα, αν όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε σχεδόν απόλυτο βαθμό, από το πόσο καλά λειτουργεί αυτό που λέμε δικαιοσύνη.
Θα έλεγα εξαρτάται από μία λέξη, ισορροπία. Η ισορροπία μπορεί να είναι πολιτική, να υπάρχει και αντιπολίτευση ικανή και να κρίνει με αξιοπιστία και με ένα λόγο φερέγγι, όχι με τις υπερβολές και με τη δαιμονολογία που ακούσαμε, και με πιστική εναλλακτική πρόταση, και να είναι και θεσμική ισορροπία. Δηλαδή να υπάρχουν θεσμοί που να είναι πράγματι ανεξάρτητοι, κυρίως η δικαιοσύνη και οι ανεξάρτητες αρχές, και για να είναι η δικαιοσύνη ανεξάρτητη είναι απαραίτητη και μια άλλη θεσμική μεταρρύθμιση. Νομίζω πια το συνειδητοποιεί η κοινωνία και ίσως έχουμε και μια παρέμβαση σύντομα επ' αυτού να πάψει, χρόνια το λέω, η εκτελεστική εξουσία, δηλαδή η κυβέρνηση, να επιλέγει τη δικαιοσύνη, την ηγεσία της δικαιοσύνης, κάτι που δημιουργεί μια όσμωση, μια συναλλαγή, μια αντιπαροχή, και την επιλογή να την κάνει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με πλειοψηφία των 3/5 των μελών της, για να επιλέγονται οι ευρύτερα αποδεκτοί δικαστές και να μην έχει συμφέρον ένας υποψήφιος διεκδικητής της ηγεσίας να πουλάει στην κάθε κυβέρνηση εξυπηρέτηση και των συμφερόντων της κλπ. Μα θα μου πείτε, και αν δεν επιτυχάνε την υποψηφία των 3/5, τότε να προεδρεύει ο αρχαιότερος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας του Αρείου Πάγου ή να ασκεί καθήκοντα εισαγγελέα ο αρχαιότερος αντισαγγελέας.
Αυτά που λέτε θα τα εντάσσατε στο περίφημο κεφάλαιο της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης που έχει ήδη προαναγγελθεί.
Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Απλώς φοβάμαι ότι η μεταρρύθμιση δικαιοσύνης γίνεται με πάρα πολύ πολιτική ατολμία. Να αναφέρω ένα παράδειγμα, ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος είναι σε αντίθεση με τον Προκόταχό του, που ήταν ένας μικροβιολόγος, ολοσχερός, άσχετος και άβουλος να θίξει τις κακοδαιμονίες της δικαιοσύνης, φάνηκε να τα ξέρει. Και επειδή μία από τις κακοδαιμονίες είναι η αρνησιδικία, οι φοβερές καθυστερήσεις που οφείλονται και στις τρεψώδικες αναβολές, είπε...
Εσείς το έχετε βιώσει, νομίζω, αυτό έτσι δεν είναι. Δηλαδή, εσείς ήσασταν και στο μάτι, από ό,τι καταλαβαίνω.
Αυτή εντάξει, υπόθεση, ας το αφήσουμε αυτό.
Αυτή η υπόθεση, αλλά ακόμα εκκρέμει.
Οι στρεψώδικες αναβολές, είπε ο κ. Φλωρίδης, όταν υποβάλλεται αίτημα αναβολής, να αυξάνεται το παράβολο. Μετά από παρέμβαση των δικηγορικών συμφερόντων, φαίνεται ότι ανακρούει πρίμνα και το εγκαταλείπει αυτό, τουλάχιστον αυτό γράφτηκε στην Καθημερινή. Πρέπει, ξέρετε, κάποτε είχα πει, στα κρίσιμα υπουργεία, τα μεταρρυθμιστικά υπουργεία, πρέπει να γίνεται υπουργός, το είχα πει κάθε υπερβολή, καρκινοπαθής ή ετοιμοθάνατος. Κάποιος που να μην έχει την αίσθηση του πολιτικού κόστους. Να ξέρει ότι τώρα αφήνουμε τη σφραγίδα μας να αλλάξει κάτι και δεν με ενδιαφέρει, έστω πολιτικά μελοθάνατος.
Δεν είναι πάντα σοφή αυτή η επιλογή. Την έχω σκεφτεί άπειρες φορές, διότι ο ετοιμοθάνατος μπορεί να ενδιαφέρεται και για την ιστεροφημία του. Οπότε σου λέει.
Ναι, αλλά η ιστεροφημία μακροπρόθεσμα. Το λέω κάθε υπερβολή, να θέλω να πω κάποιος που να είναι έτοιμος να μην σταθεί στο πολιτικό κόστος της επόμενης μέρας. Μία από τις μεγάλες αδυναμίες της δημοκρατίας, η μεγαλύτερη αδυναμία της, είναι ότι είναι πολίτευμα βραχαίως χρονικού ορίζοντα. Είναι των επόμενων εκλογών. Πρέπει εκεί που θέλεις να σπάσεις πραγματικά αυγά, να κινηθείς με την προοπτική των επόμενων δεκαετιών.
Λοιπόν, μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο, δεν τον έχω. Εγώ βάζω αυτό το εκνευριστικό στερεότυπο που λένε οι δημοσιογράφοι άνω τελεία, ελπίζοντας ότι θα σας ξαναέχουμε στο στούντιο.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη χαρά της συζήτησης.
Και κλείνουμε με ένα κομμάτι όχι γαλλικό αυτή τη φορά, από έναν φιλέλληνα Καναδό, δυστυχώς έφυγε και αυτός, ο Λένατ Κόεν, και επιλέξατε το...
Dance me to the end of love. Λόγω ηλικίας έτσι πάντα αυτή η γενιά ήταν πολύ ρομαντική δική μου και αναφερόμαστε στις υπερβατικές αυτές εκδοχές της ανθρώπινης αισθηματικότητας.
Σας πάει και το μυαλό σε κάποια κατάκτηση της εποχής τότε? Έτσι,
όχι κατά ανάγκη, όχι κατά ανάγκη. Η επίδραση της μουσικής είναι διαχρονική και αναδρομική πάντα. Σε φέρνει σε επαφή με το αίσθημα της αγάπης και της ομορφιάς.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Διαμαντόπουλο.
Εγώ, κύριε Μιχαλή, εγώ ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος, καλεσμένος της Παρασκευής εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Εάν θέλετε ή δεν μπήκατε από την αρχή στη συζήτησή μας, λίγο μετά το μεσημέρι θα ανέβει ολόκληρη εκπομπή στο rteco.gr. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα. Γεια σας. Through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to the wedding now, dance me on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end.